1989. gada 23. augustā 2 miljoni cilvēku piedalījās Baltijas ceļā, lai miermīlīgi demonstrētu un pieprasītu neatkarības atjaunošanu Baltijas valstīm. Toreiz, pirms 30 gadiem, jūs Zviedrijas parlamentā bijāt opozīcijas līderis kā centriski labējās moderāta partijas vadītājs. Vēlāk jūs kļuvāt par Zviedrijas premjerministru, kad Baltijas valstis jau bija atguvušas neatkarību. Kā jūs atceraties to dienu? 23. augustu pirms 30 gadiem.
I remember it very well. I was in Stockholm at the time. I wasn't here, and I had been here quite a lot, and we were fairly engaged in sort of the Baltic freedom struggle from the Swedish side.
Es to atceros ļoti labi. Tolaik gan neatrados šeit, bet Stokholmā. Pirms tam šeit biju bijis diezgan bieži, lai no Zviedrijas puses atbalstītu Baltijas neatkarības centienus. Baltijas ceļš bija ārkārtīgi nozīmīgs. Tā bija pirmā reize, kad Baltijas jautājums tiešām nonāca rietumvalstu uzmanības lokā, jo ir saprotami, ka šīs valstis tolaik bija aizņemtas ar citiem jautājumiem. Vēlēšanas Polijā, notiekošais Vācijā, nemierīgie laiki Padomju Savienībā un Gorbačova nākotne. Bet tad pēkšņi viņi redzēja šo neizmērojamo cilvēciskā spēka demonstrāciju. 2 miljoni cilvēku, 600 kilometru. Nekas tāds iepriekš vēl nebija redzēts. Tādēļ Baltijas ceļam bija ārkārtīgi liela nozīme, lai pievērstu plašākas pasaules uzmanību.
Tātad nozīme bija pasaules uzmanības pievēršana. Vai domājat, Baltijas ceļš mainīja vēsturi?
Well, I think it did, and one important aspect that should not be forgotten was that it brought the three Baltic nations together.
Es domāju, ka jā, arī ir svarīgi neaizmirst, ka tas apvienoja visas trīs Baltijas nācijas. Tolaik nebija pilnīgas pārliecības, ka tās ieturēs vienotu līniju. Mēs zinām, ka trīs valstu vēsture bijusi dažāda, bet fakts, ka tagad tās apvienojās šādā tik ļoti redzamā veidā, nobruģēja ceļu uz panākumiem, kas sekoja vēlāk. Tika parādīts, ka Krievijas spēkiem nebūs iespējams šīs valstis sašķelt, ka tās turēsies kopā.
Jūs jau 80. gados stingri iestājāties pret Padomju Savienību un bijāt cieši iesaistīts Baltijas valstu iedzīvotāju centienu atbalstīšanā atjaunot neatkarību. Kādēļ jums personīgi tas bija svarīgi iesaistīties?
For me it was fairly obvious that sort of peace in Europe could not be built long term on the oppression.
Man bija skaidrs, ka Eiropā nevar nodrošināt ilgstošu mieru, ja tas balstīts atsevišķu valstu apspiešanā. Vai tā būtu sadalītā Vācija, vai cauri grūtiem laikiem izgājusī Polija, vai tās būtu Baltijas valstis, vai tā būtu pati Krievija. Tādēļ cīņa par demokrātiju milzīgajā padomju telpā un galu galā padomju savienības sabrukums, tā būtībā bija cīņa par mierīgu un stabilu Eiropas nākotni. Sistēma, kas mums tolaik bija, sadalītā Eiropa, pusi no kuras kontrolēja Padomju Savienība, virspusēji šī sistēma izskatījās stabila, bet pamatā tā bija nestabila un bīstama un varētu izraisīt lielu karu. Tādēļ miermīlīgā evolūcija uz to, kas mums ir šodien, tā bija ārkārtīgi svarīga.
Mūsdienās Baltijas ceļa akciju slavina visā pasaulē, ir kas no tās ņem piemēru, bet tolaik, tajā laikā, Rietumvalstīs tas nebija viennozīmīgi. Vai Rietumvalstīs to neuzskatīja arī par traucēkli, ņemot vērā, ka Gorbačovs bija sācis perestroiku un bija cerības, ka Padomju Savienība kļūs demokrātiskāka un liberālāka?
For some, no question. There were those that said that, well, we have Mr. Gorbachev, he seems to be a nice guy.
Bez šaubām, daļa tā tiešām uzskatīja. Bija tādi, kas kratīja ar pirkstu un teica, mums ir Gorbačova kungs, viņš šķiet labs puisis. Nedarīsim neko tādu, kas varētu graut viņa pozīcijas iepretim reakcionārajiem elementiem padomju telpā. It īpaši tas bija novērojams debatēs amerikāņu pusē, jo viņi atradās attālāk no šejienes. Bet jo tuvāk mēs atradāmies Padomju Savienībai, kā Dānija un Zviedrija, jo vairāk mēs sapratām fundamentālās problēmas. Līdz ar to, jā, bija arī šāds noskaņojums. Bet Baltijas ceļš bija svarīgs ar to, ka demonstrēja, ka šis ir spēks, ka šīs valstis stāv kopā plecu pie pleca, ka šis ir spēks, kuram nevar turēties pretī, un ka pat Gorbačovam tas ir jāņem vērā.
Gorbačov has to take into account.
What about Sweden? Now you were strong. Un kā ar Zviedriju, jūs cieši atbalstījāt Baltijas valstis, bet šķiet, ka Zviedrijā kopumā tas gluži nebija vispār izplatīts sentiments. Otrā pasaules kara laikā Zviedrija kļuva par vienu no pirmajām valstīm, kas atzina Baltijas valstu inkorporāciju PSRS. Bija epizode, kurā Zviedrija Padomju Savienībā izdeva baltiešu bēgļus. Arī augstā kara laikā Zviedrija ieņēma ļoti pragmatisku nostāju, un Baltijas valstu liktenis tā īpaši neinteresēja. Tas mainījās ar Baltijas ceļu.
Well, no question that it changed in the late 80s and early 90s, but it's true as you describe it. We should not forget that sort of Sweden is fairly small nation, bigger than Latvia, but still a small nation.
80. Beigās un 90. Sākumā tas mainījās, bet tas, kā jūs to aprakstījāt, tā ir taisnība. Mums nevajadzētu aizmirst, ka Zviedrija ir salīdzinoši maza nācija. Lielāka nekā Latvija, bet tomēr joprojām maza nācija. Un 40. Gados mēs bijām ārkārtēji grūtā situācijā. Mēs bijām Hitlera un Staļina aplenkti. Manevra iespējas nebija lielas, ja tādas vispār bija. Tādēļ mums bija jāsaglabā miers, lai izdzīvotu. Un augstā kara laikā, jā, bija cilvēki, kuriem bija sajūta, ka ir jābūt uzmanīgiem ar Padomju Savienību. Es nebiju starp šiem cilvēkiem, bet citiem šādas sajūtas tiešām bija. Un tas nozīmēja, ka Baltijas valstu liktenis Zviedrijā nebija tik prominents jautājums. 60. un 70. Gados lielākajai daļai zviedru Vietnama bija daudz svarīgāks temats nekā Igaunija, Latvija un Lietuva, bet tas mainījās un ļoti labi, ka tā.
Kad pāri jūrai no Zviedrijas norisinājās Baltijas ceļš un pārējie tā laika notikumi, vai bija bažas, ka padomju varas iestādes var spērt vardarbīgus soļus? Kāda bija notikuma attīstības gaita scenārija Baltijas valstīs, kas tolaik Zviedrijā tika apsvērti?
Oh yes, there certainly were. This perhaps came somewhat later, when it was fairly obvious that sort of the reactionary forces in the Soviet Union were planning.
Jā, protams, tika apsvērti dažādi scenāriji, bet tas varbūt bija nedaudz vēlāk, kad kļuva skaidrs, ka reakcionārie spēki Padomju Savienībā plāno mēģināt atgūt varu. Viņa to mēģināja divas reizes. Pirmo reizi 1991. Gada janvārī, tiešāk vēršoties pret trim Baltijas valstīm. Tas bija ļoti mērķtiecīgs un labi organizēts mēģinājums. Tas izgāzās. Un tad 1991. Gada augusta pučs, kur viņa mēģināja pārņemt kontrolē visu valsti. Daudzi arī bija redzējuši, kas bija noticis Ķīnā, kad tur valdība iesūtīja karavīrus un tankus Tiananmeņa laukumā 1989. Gada vēlā pavasarī un spēja apspiest šo brīvības kustību. Un arī šeit komunistiskā vadībā Austrumvācijā, Čehoslovākijā, varbūt arī Ukrainā, aicināja ievest tankus. Tas varētu būt noticis, bet mums jābūt pateicīgiem, ka tā nenotika.
But we should be grateful that it did not.
The Baltic Way, understand.
Cik nozīmīgs bija Baltijas ceļš, lai veidotu un mainītu attieksmi Zviedrijas sabiedrībā? Mums Latvijas radio šondēļ bija reportāži par tā dēvētajām pirmdienas sapulcēm, kurās cilvēki regulāri pulsējās Stokholmā, lai pauftu atbalstu Baltijai. Šīs sapulces sākās pusgadu pēc Baltijas ceļa.
Absolutely. It was very important. The Baltic Way was a way to sort of ignite that sort of feeling of solidarity. It was
pilnīgi noteikti tas bija svarīgi. Baltijas ceļš bija veids, kā iekurt solidaritātes sajūtu Zviedrijā. Sākumā ļoti daudz tajā iesaistījās tieši igauņi, jo mums Zviedrijā bija diezgan daudz cilvēku no Igaunijas. Mums bija ievērojams, bet mazāks skaits cilvēku no Latvijas, bet praktiski neviena no Lietuvas. Bet tad mēs, protams, sākām vairāk ievērot notikumu attīstību visās trīs Baltijas valstīs. Svarīgi bija, ka Baltijas ceļš demonstrēja visu trīs valstu solidaritāti, ka visas trīs tautas frontes nolēma rīkoties kopīgi. Tas bija ļoti spēcīgs vēstījums.
That had a very powerful impact.
What lessons can we draw?
Kādas mācības mēs esam guvuši no Baltijas ceļa, un vai tās joprojām ir nozīmīgas un piemērojamas mūsdienu pasaulē?
No, I think they are relevant. I mean, they show the powers of ideas, the powers of values, the powers of peacefully demonstrating these.
Šīs mācības joprojām ir svarīgas. Tās parāda, cik spēcīgs ir ideju spēks, cik spēcīgs ir vērtību spēks, cik spēcīgs ir miermīlīgu demonstrāciju spēks un cik spēcīga ir ietekme tam, ka valstis strādā kopā. Kad tā ir tikai viena valsts pret otru valsti, tad viņas ir viegli sarīdīt. Bet, kad ir vairākas valstis, kas miermīlīgi sastrādājas kopā, balstoties uz skaidrām idejām un principiem, tad tas ir ļoti liels spēks, arī mūsdienās.
Tātad te runa ir par starptautisko sadarbību un vērtībām. Vai tā mūsdienās ir apdraudēta?
It is coming under strain. It is coming under strain. But I do think that the lesson of the Baltic Bay is standing hand in hand.
Jā, tā ir apdraudēta. Bet Baltijas ceļa mācība, stāvēt līdzās roku rokā, tas ir iespaidīgs piemērs, kā stāties pretim pat vissmagākajiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaramies šodien. Mēs to nekad nevarēsim paveikt vieni. Mēs to varam izdarīt tikai kopā, balstoties uz idejām un principiem.
Based on ideas and principles.
Zviedrija ir bijusi svarīgs partners un atbalstītājs Latvijai Baltijas valstīm kopš neatkarības atjaunošanas, īpaši pēc tam, kad jūs kļuvāt par premjeru 91. Gadā. Ir ciešas cilvēciskās un biznesa saites. Esam daudz mācījušies no Zviedrijas un Skandināvijas, bet kas ir tas, ko Zviedri ir iemācījušies no Baltijas valstīm?
Back to that particular period, I think Swedes learned quite a lot.
Ja atskatāmies uz to konkrēto laika periodu, tad Zviedri iemācījās diezgan daudz. Jūs iepriekš minējāt, ka Rietumvalstīs tolaik varētu būt bijuši noskaņojumi, ka Baltijas iedzīvotāji ir pārāk dedzīgi, ka tas varētu būt bīstami, ka vajadzētu būt mierīgākiem. Beigās izrādījās, ka cilvēki tautas frontē labāk spēja novērtēt Padomju Savienību un tā svājumu nekā mēs Zviedrijā. Šeit valdošā apņēmība un gribaspēks bija spēcīgāks nekā piesardzība rietumos.
Was more powerful than the cautiousness that was there in the West.
Thank you much.
Thank you very much.
Thank you.